Второто предаване започваме днес, посветено на митовете в българското образование. Дали митовете са верни? В чии глави съществуват тези митове? За всичко това, второто издание на предаването, свързано с митовете в образованието. Образованието ни е много добро. Повтарям, българското образование е много добро. Това, разбира се, циркулира така и в медийното пространство. И къде е още и дали това е вярно, ще си говорим сега с три дами. Милена Ленева, Фондация Темпо. Здравейте, добре дошли.
Добър ден.
Мария Сандева, директор на основно училище в село Пасарел. Здравейте, здравейте. И на вас добре дошли. И Деси Стоева, директор на частна детска градина Къщата на децата. Здравейте и на вас.
Здравейте.
Да започнем по-общо този разговор. Образованието ни е много добро. Госпожо Ленева?
Аз по принцип малко внимавам, когато казваме нещо цяло за всичко. Примерно, образованието в България е много добро. Това може да е вярно на някои места и е тотално невярно на други. Според мен една от причините толкова много да не можем да се справиме с предизвикателствата, които виждаме в образованието, че се опитваме всичко да го гледаме под една лупа. Или да кажем всичко е много добро, или да кажем нищо не струва. Значи, има примери на много хубави примери, на много добро образование, има отвратителни примери на това как по никакъв начин не трябва да се случват нещата в училище.
А пък всъщност образователната ни система е една и съща, нали тя?
Според мен не трябва да бъде.
Да.
Това е другото нещо. Защо трябва да очакваме, че едно и също нещо при различните хора ще има еднакъв ефект? В смисъл, ние си представяме, че трябва всички да се научат да четат и да пишат по един и същи начин, всички да знаят еднакво добре някакви определени неща. В смисъл, хората са различни. Има хора, които едно нещо им пасва, има хора, които други неща им пасват.
Тоест, България е много малка, но разликите са големи в това, което се случва в отделно училище или в отделна детска градина. В Пасарел ми е интересно да отидам сега. Във вашето училище какво се случва? Вашите ученици дават доста добри резултати. Много често медийното внимание е приковано към вас. А и с много хора в образованието, с които съм говорила, ви дават за пример.
Много ми се иска да започна с това, че изобщо образованието, неговата алфа и омега би трябвало да бъде личността на човек. Образованието не е нещо, което се случва извън нас. То ни се преподава. Ние се образоваме, защото някой иска от нас нещо да научим. Някой иска да ни преподаде някакви факти, които ние да не изустим, след това да възпроизведем и така нататък. Аз мисля, че това е мит. Този мит всъщност не е мит, ами това си е дълбоко вкоренено в нас, усещане, че така трябва да се случват нещата, защото така са се случвали и преди и защо да не се случват и сега. Това, което се случва в Пасарел, е един малък колектив от учители, малък колектив и от деца, и аз включително, заедно с родителите, работим за това да си вярваме, да се подкрепяме и така да търсим някакъв вариант да преодоляваме различията си, но да не ги игнорираме, да не ги замитаме под килима, а да търсим как да се справяме с предизвикателство.
Пасарел е село,
да,
което е близо до София.
Да.
Нали? Вие сте директор на едно, да кажем, селско училище.
Да, аз съм директор на селско училище. Но въпреки всичко, това селско училище, то е, независимо къде се намират децата според мен, дали е селско, дали е градско, дали е централно или каквото и да е училище, важно е хората, които работят с тези деца, важно е общността да има собствена визия, как иска да развива децата.
Това е вашата рецепта.
И според мен, с общи усилия, с обща подкрепа, т.е. подкрепа от ръководство към учители, от учители към деца, между учители, родители, комуникация, да се намира път, който да ражда повече детски усмивки. Всъщност смисъла на това, защо сме там всичките. Ние не сме там, за да получаваме заплата, сме там, за да правим децата щастливи и да ги учим на нещо хубаво. И всъщност това е много труден процес.
И дълъг, сигурно. Нямам съмнение, че е труден. Сега да отидем в частна детска градина Къщата на децата и Деси Стоева. Отиваме при вас. Ще видим какво се случва във вашата детска градина. Елена Бейкова, нашия репортер, беше там. Ще чуем репортаж от там и метода, по който работите вие. Но сега образованието ни е много добро. Съгласна, не съгласна?
Много индивидуално, много е лично и много е съкровено образованието на всеки един. Много съм съгласна с Мария Сандева, че ако има усмивки, ако има удовлетворение в родители и в деца, то можем да кажем, че е добро. Ако усмивките на лицата на децата липсват, ако родителя вижда детето си всяка вечер преуморено, тъжно, изнервено, значи има проблем.
Ими голям процент от родителите, да ви кажа, водят децата със страх на училище. Децата отиват със страх, вечер се прибират уморени, чак да им се чудиш на тези крехки създания, как издържат на такова темпо, на такива домашни.
Може ли тук...
Разбира се,
госпожа Ленева. Има нещо много специфично. В България някак си се опитваме да приравним, или поне не го експлицираме, че приравняваме трудно на тъпо. Значи, няма компютърна фирма, която да рекламира игрите си с това те са много лесни. Тоест, идеята не е просто да е лесно в училище. Не това, че е лесно, ще направи децата щастливи, доволни. Защото понякога хората казват, ама то не е важно те там да се хилят, то е важно да научат нещо. Нали? Не е идеята. Идеята е, че всъщност на тях може да им е интересно, но това не означава да не им е трудно. И идеята е, че те не е нужно да се връщат нещастни от това, че са натоварени, а да идват щастливи от това, че са преодоляли все повече и повече големи предизвикателства. И за мен това е нещо, което понякога не осъзнаваме съвсем, включително и когато става въпрос за ниво политика, понякога си казваме как сега, нали, ние ще намалим обема от знания. Нали, друг е въпросът какво трябва да се учи и какво не трябва да се учи. Предполагам, че ще имаме много други предавания на тази тема. Кое влиза и какво не влиза.
Едва сега започваме, да, с митовете.
Но идеята не е просто дайте да им го направим лесно. Защото много пъти тъпо е като лесно, а не като трудно.
Ами дайте да им го направим интересно.
Например,
как звучи?
Да, това е доста по-добре звучи.
Доста по-добре. А как може да стане интересно? Дайте примери с различни методи. Ето от Пасарел ни дадоха една рецепта. Вие, госпожо Ленева, методите, които познавате да бъде интересно, и после отиваме при един много познат метод. Тук при госпожа Стоева и ще чуем нашия репортаж.
Има много различни начини, по които образованието може да е интересно. Аз поне съм чувала и виждала най-различни формати, в които на децата им става интересно. Ние какво?
Да, продължаваме.
Добре. Всъщност за различните хора това е различно. И това е другото нещо, което ме притеснява, че понякога смятаме, че трябва по един и същи начин на хората да им е интересно. Има хора, които са много по-насочени към това да възприемат, примерно, през изкуства света. Има хора, които са насочени към това, че предпочитат да им е аналитично, точно и ясно. И тогава им е много по-лесно да разбират. Така че, за мен в случая е много по-важно да имаме механизъм, по който да ги чуваме хората и да разбираме какво им е интересно и училището да може да отговаря на това нещо, а не да вземем единия метод, който да сложим тук или там.
Дайте пример с един такъв метод, който през изкуство, през литература, през игра, да кажем, се научава по-добре.
Усещам, че вървим към сугестопедия тук и да. не мога да скрия моето очарование от този метод. Още повече това е български метод. И смятам, че сугестопедията е един от начините, който може да даде необходимата свобода на деца, на преподаватели, за да може да извади този потенциал, който имат и едните и другите да се развиват. Със сигурност това е един много, много силен начин. И със сигурност това не е единствения. Тоест, още веднъж, за мен е много важно хората и учителите, и учениците да се чувстват комфортно в това. Защото сугестопедията какво прави? Сугестопедията казва, хората нямат лимит, хората нямат ограничения и много пъти това, което е заложено, примерно, в стандартите дори на училище, то е много смешно, защото, примерно, казват в първи клас, ние ще се научим да събираме и изваждаме до 20. Какво означава да събираме и изваждаме до 20? Означава, че се научаваме практически на почти всичко, което ни е нужно да събираме и изваждаме. Защо не можем да събираме и изваждаме до 100 в първи клас? Защото не го учим. Няма абсолютно никаква причина да не може да изваждаме и събираме до 100, както и няма никаква причина, ако един човек може да събере 7,5, да не може да събере 1007 плюс 5.
И... От собствен опит, обаче, извинявам се, че ви прекъсвам, ви казвам от собствен опит, защото аз съм привърженик на този метод. Разбирам, че много тежки битки се водят. Не мога да убедя и да разкажа на приятелите си какъв е този метод, без да звучи несериозно или подигравателно в някакъв случай.
Ами, точно за това, което казваме, че не е нужно да докажем на всеки, че това е методът.
Аз мисля, че трябва да се обърнем към всеки един. И към учителя в училище, и към родители, и към децата. Това, което преди малко започнах да говоря, всъщност тази година за първи път в училището се случи следното нещо. Поставихме си приоритет да идентифицираме рано затруднения при децата, обучителни затруднения. И другото нещо, което е много съществено, как и по какъв начин да открием индивидуалния начин да преподаваме на всяко едно дете в училище. Децата в училище не са много в нашето специално, наистина селско училище, бутиково, аз така го наричам, да. Нашето бутиково училище, с малко дъчица в клас. Тоест, децата в клас са малко на брой. И това предполага индивидуална работа на всеки учител с тях. Но ако ние не знаем неговия стил на мислене, неговия стил на учене, ако ние не се постараем да открием как децата възприемат света, то всъщност ние какво правим? Ние ставаме и казваме: ами днес ще учим това и това, а защо всъщност ще го учим? Те не го разбират. Какво всъщност ние правим с тях? Те трябва да поискат да научат нещо. То трябва да е поставено като някаква цел за тях. Те трябва да го търсят и да надграждат тези знания, защото, примерно, в края на годината ще направим една пиеса пред родителите, те ще ни се радват, ще видят колко успешни неща сме, нали, колко сме успешни, какво сме постигнали.
Вие как достигнахте обаче до това? Това е защото вие сте такава, защото вие сте отворена към всяко едно дете, защото смятате, че така трябва и сте извън клишето на един скучен строг учител, който влиза и е намръщен. Така е, децата са с страх, класните стаи са неуютни или... Как? Откъде дойде при вас?
Вижте, като учител, аз виждам, че има затруднение в класната стая. И учителя има затруднение, и децата имат затруднение. Резултатите не са релевантни, например, на усилието, което полага детето, или пък усилието, което полага учителя. И трябва да се търси някаква причина. Според мен причината е в това, че някак си свикнали да подлагаме по-скоро усилието си на рутината, да даваме на рутината една голяма доза от нашия ден и да казваме: е, това сме го правили и преди, защо да не работи и сега? Ами защото не работи, защото нещата... Аз си мисля, че този мит, че нашето много добро образование от времето на социализма, защо в момента този мит съществува? Защото тогава, може би, по някакъв друг начин, някой друг насилствено искал от нас и ние сме се съгласявали всички едновременно, че всички едновременно трябва да постигнем това и това. И сега, когато свободата вече работи в главите на хората, не можеш да кажеш на някой: ти си длъжен да научиш това, защото аз така искам ти да го научиш. И това не работи.
Не сме еднакви, вече знаем. Искам госпожа Стоева да ни покани в нейната детска градина сега. Да започнем разходката от вас и след това Елена Бейкова, нашия репортер, ще я продължи.
Всъщност, разходката към Монтесори започва през много далечната 20-та година от нашия век. В България е съществувала методиката и е съществувало нейното приложение в тези много-много ранни години на века. И за съжаление, последващите събития възпрепятстват продължаването на развитието на методологията и всъщност през 30-те години на 20-ти век излизат няколко нейни книги и има няколко детски градини. Така че ние сме своеобразно продължение на нещо, което го е имало и се надяваме да бъде развивано.
Разбрахме ли този метод Монтесори, който е като че ли най-познат, искам и се днес да наблегнем на него, отделно ще има и за сугестопедията. Разбира се, толкова много години вече и той се преподава, разбира се, на приливи и отливи, в момента като че ли е във възход. Знаем ли какво е метода на Мария Монтесори?
Методът на Мария Монтесори може да бъде разказван от тук до след около 3 години. Много е дълбока философията, която стои зад самия метод. Много е литературата, която е оставила самата тя. Това, което е важно да знаят нашите родители и нашите учители и нашите деца, е, че методът дава усмивките, методът дава удоволствието от ученето. Методът дава удоволствието от преподаването, което е другия много важен елемент. Методът приспособява децата към средата, в която те ще живеят такава, каквато те я виждат в момента и им дава възможност да начертаят своето бъдеще такова, каквото го чувстват, че имат силите и способностите.
Вратата
да
вече
реализират.
Е отворена. Нека сега да влезем в вашата детска градина с Елена Бейкова.
Искаш ли премо пъзълът да ти го подреждам отново? Такато не те научали, искаш.
Искам да обичам да врава, да пипота.
Какво означава това?
Всичко да пипа.
Обичам да рисувам. Обичам да правя всякакви неща.
Това са Никола и Михаела. И двамата са на 5,5 и двамата ходят в къщата на децата. Първата в България Монтесори детска градина, отговаряща изцяло на изискванията на образователното министерство. Самата къща привлича малки и големи с много цветове и топлина, с уютно подредени зали, голяма градина и къщичка на дърво. Посрещани Диляна, Монтесори учител. Децата се обръщат към нея с Диди, за да се чувстват равни с учителя. Сутрин Диди, Ваня и Биляна събират децата и започват занимания. Те продължават поне 3 часа и половина, тъй като се смята, че толкова е нужно на едно дете да се концентрира в нещата, които са му интересни. Всяко дете само избира игра, след което посочва къде иска да седне – на столче или на специално килимче на земята, което всеки си развива и навива. Ако играта е нова за детето, учителят сяда при него, за да му я покаже. Ако вече я познава, то си играе само или с други деца. Игрите са елементи на отделните зони в къщата, които развиват определени умения от децата, разказва Диди. Така, например, в сетивната зона децата развиват усещания за цвят, обем, дължина, основно чрез пипане на предмети. Пясъчните букви, които са грапави, помагат на детето да усети и запомни формата на самата буква.
Пипат и казват Е. 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 И така до безкрай.
След пипането на буквите, децата започват да ги пишат във въздуха или пясъка, а след това стигат до съставяне на трибуквени думи по предмети, които вадят от кутии. Друг елемент са звуковите кутии, които съдържат предмети, започващи с една и съща буква.
Децата е много по-лесно да учат от конкретния предмет, отколкото само да чуват. И като виждат предмета, пипат го, така за тях е много по-лесно да го сприемат. Повтарят огън, ор, орех, острилка, очила има вътре и така чуват звука О.
Децата се учат да броят чрез бобчета и синци, като първо ги пипат, за да добият представа за цифрата. По-сериозната математика идва с десетичната система. Единици, десетици, стотици, с конкретни примери и много пипане. Следват събиране и изваждане, стига се и до дробите.
Едно цяло е равно на 2/2, на 3/3. Това всичко това пак е като пъзил и като игра.
След като детето свърши с дадена игра, то знае, че трябва да я прибере на мястото й и може да си вземе друга. Сред най-важните правила, които малчуганите научават още в първите седмици в къщата са, че говорят с тих глас, а когато искат да прекъснат учителя и да попитат нещо, те слагат ръка на рамото му и изчакват знак. На обед децата сами сервират храната си, учат се как да сипват с черпак, как да отсервират и как да приберат стола си след хранене. Следобедният сън е препоръчителен, но неспящото дете не се наказва, обясни Ваня, Монтесори учител.
Просто го оставим, ако моля, да бъде тихо, но като цяло препоръчваме винаги сънят, тъй като е необходимо за децата.
тази детска градина не се повишава тон, ако някое дете направи беля или се скара с друго дете.
Припомняме си какво е правилото. Нали, с абсолютно тих, спокоен глас.
Ако се спречкат две деца помежду си.
Да, това също е едно предизвикателство, разрешаването на конфликти между децата. Насърчаваме ги винаги да използват думи, да изразят, когато нещо не им приятно, да помолят детето от среща, да спре, да се извиняват, да благодарят.
Игрите на двора също са важна част от ежедневието на децата. И там има различни зони, кухненски кът, както и къщичка на дърво, показвани диди.
Това е сетивна зона. Всичко е за пипане, за мирисане, различни цветове, различни усещания за допир се стимулират, за звук могат музика да си пускат.
Следобедните занимания на децата са планирани. Музика, литература, ателие, уча и играя, както и клубове по интереси, в които малчуганите се учат на йога, айкидо, домашен майстор и много други. Една от зоните в къщата ги научава на практически неща от живота. Как да закопчават копчета и ципове, как да си завързват обувките, как да затварят буркани с различни капачки или да сипват вода в чаши с различна големина. Докато показва, учителят не говори, за да може детето зрително да запомни какво да направи, а след това опитва да го направи самостоятелно. С тази камбанка учителят дава знак за приключване на заниманията и всяко дете прибира избраната игра. В края на деня децата се подреждат на влакче и с най-тихите си стъпки отиват да се подготвят, за да се приберат вкъщи.
Изключително интересен репортаж на колегата Елена Бейкова за това, което се случва при вас. Вашия коментар, госпожо Стоева, не питам вас, вие така с усмивка чухте всичко, цялото настроение и метода, по който работите. Вие...
Аз през цялото време наистина слушах усмихната.
Да.
И слушах усмихната, защото всичко беше много нежно и мило, детско. И беше добре подредено, добре планирано, добре подредено за децата. Децата обичат да е подреден, да всичко да е подреден, техния свят да бъде подреден. И някой трябва да им помага за това. И това са учителите. И това е системата, очевидно, която работи там. Пипонкаме или пипа, да, думичка.
Много хубава дума, хареса, да. Защото пипа, защото детето усеща, развива сетивата си по друг начин. Да.
Всъщност това, което е важно да си дадем сметка, е как когато слушаме едно такова прекрасно описание на ситуацията, колко много труд, енергия и усилия стоят зад всичко това, колко много любов от страна на учителите. И според мен това е нещото, което до някъде ни спира в случаите, в които си казваме, окей, искаме всичко да е толкова прекрасно, защото много хора си казват, окей, аз искам да е така, обаче то не е.
Uh-huh.
Едно от нещата, които наскоро така сериозно ме замисля, е, че нашите училища всъщност искат да учат децата, но самите училища нямат особено желание да се учат. Един от начините да искаме да развием наистина качествено образование навсякъде, не само в прекрасната детска градина при Деси, това е училищата да станат учещи се организации. Тоест училищата да са отворени, да чуват, тогава вече могат да имат и свободата да правят различни неща, да експериментират, но и да носят отговорността за това, което са направили. Е, това нещо всъщност е трудната работа. Трудната работа е ние да можем да си кажем, искам да се уча, смятам, че може да направим нещо по-добро, защото нали, ние си говорихме с госпожа Сандева преди да влезем, че да, има много учители, които казват, аз 20 години съм го правил това нещо, то работеше, сега не работи, защото децата са такива, родителите са такива, да, едни такива страшники.
Търсим извън нас, всъщност, причината нещо да не ни се получава.
Ролята на учителя е много важна.
Да,
нали?
И всъщност, ако полека-лека, не казвам, че изведнъж може да стане, но ако полека-лека почнем да си променяме отношението и почнем да гледаме на нас като хората, които учат заедно с децата в целия този процес и хората, които могат да ползват определена свобода в действията си, но носейки цялата отговорност, която идва от тази свобода, много неща ще се променят. И в крайна сметка, според мен, пък липсата на тази свобода идва от, не знам, за мен е не винаги обясним, но един много голям страх в цялата система, страх на децата от учителите, да. Страх на учителите от директора, страх
на директора от Риото. И в игралните филми, българските игрални филми, той винаги е много такъв страшен.
Да, между другото, образа на директора в образа на директора на други места не е непременно страшен. Нали? Това ние тук градим един такъв образ.
Регионалния инспекторат, министерството, да, всички проверки. И това е страшно.
И всъщност страх на родителите от учителите.
Колкото това е една защита, ние казваме, ао, той няма да разреши, защо аз да опитам, или той над него има и други, и други, и други, които ще го санкционират под някаква форма и така нататък. И всъщност това е нашата защита, да не поемем отговорност за промяна на собствената си нагласа. Скоро с Ива Бонева си говорихме и тя казва, искаш да отслабнеш. Е, как да отслабнеш, ако ти всъщност започнеш да си повтаряш, че много искаш да отслабнеш, но не предприемеш абсолютно никакви действия по тая посока, някак си едно хапче или две хапчета или три хапчета няма да ти дадат някакъв ефект, макар че си се лъжеви си вярваме в това. Всъщност трябва да направим цяла програма. Всичко, което ни е необходимо, е да положим усилия да променим мисленето си в някаква посока и да почнем да изпълняваме стъпка по стъпка това, което сме планирали.
Госпожо Стоева, казахме колко труд стои, това каза и Милена, и си го мислим всички ние и слушателите, сигурно съм, колко много труд стои зад това да се случи във вашата градина. При вас се случва, в Пасарел се случва, в сугестопедичните центрове също се случва. А защо ножицата е толкова голяма и отворена и е толкова различно в една малка България? Може би заради недоверието или заради в системата?
Едното нещо е недоверието и другото е паническия страх, който имаме от това да сбъркаме. Който, между другото, по един и друг начин, понеже ние живеем с него, казвам ние, защото и на мен ми се случва, много пъти насаждаме в децата. Всъщност едно от нещата, които са много, много фатални в училище, това е да сбъркаш. И това се опитвам да говоря на, примерно, много пъти родители, които казват, добре, сега, ето, аз трябва да реша в коя детска градина ще го запиша, за да може след това да го запиша в вярното училище в първи клас, за да може след това да влезе в вярното училище в пети и така нататък, и така нататък. И аз казвам, чакайте малко, ние живеем в свят, в който вие не знаете след 2 години или след 3 години какво ще се случи. Как сте толкова сигурни, че може на този етап да имате правилния избор за детската градина, за да сте сигурни, че след това това ще доведе до вярното училище и за да сте сигурни, че след това това ще доведе до верния университет. В днешно време, по една или друга причина, живеем в една по-висока степен на несигурност. И ако ние сме една идея по-спокойни с това и чувствителни към резултата, т.е. правиме някакъв избор, поемаме си отговорността за резултата, може не винаги да сме направили правилния избор, понякога бъркаме, тогава променяме и сме съгласни, че може би, ако не изберем вярното училище в първи клас, това няма да е фатално за детето, когато то завършва гимназия. Тогава нещата стават по-спокойни и от страна на родителите към училището, и от страна на училището към родителите, и дай Боже, нали, може да възникне тази необходима комуникация и доверие.
Сега трябва да чуем рекламите. Подарик радио и след това до 12 продължаваме този изключително интересен и важен разговор с вас. Освен да слушате това предаване, можете да го гледате целият този разговор в сайта ustream.tv. Разбира се, адреса можете да видите на сайта на Дарик Радио, там ще бъде качен и целият разговор, и на Facebook страницата на Дарик Радио, така че има много възможности. Говорим си за митовете в българското образование. Втория мит е, че българското образование е много добро. Говорихме си за страха, за недоверието, а сега за едно друго нещо, което се случва, и вие трябва да ми помогнете да го разбием, трудно срещу скучно.
Да, това мисля, че миналата година така се видя много ясно в един момент, в който така небезизвестният учител по физика от Казанлък Теодор Тео, който прави там курсовете по физика за хора, които след това стават на световно ниво и който работеше дълго време в едни не особено красиви условия, стана ви после мъж на годината.
Стана мъж на годината, да.
В един момент имаше една такава дилема, че когато той преподава в училище, хората не могат да му качат критерии, не могат да стигнат, да му достигнат критериите и той да. Пише много ниски оценки.
Това е казус, да.
Да.
Родители, имаше подписка нещо срещу него, родителите
да.
Се бунтувах.
И точно за това, това, което някакси искам да избегнем, е идеята, че ако едно образование е забавно, интересно и хората с вълнение го учат, то трябва непременно да е на ниско ниво, то трябва да е лесно. Всъщност, хората, които учат при него, те са много силно заинтересовани. Там ходят хора от цяла България, което определено е показател за това, че е интересно. Те имат невероятни постижения. Той се занимава с тях не само по отношение на физика, той се занимава с тях и в посока на изкуство и нали, направил си човека уникална за него програма и прави върховни в световен мащаб върхови постижения. Нали, като си говорим, че има някъде добро образование. Естествено, то не е в училище, т.е. не знам колко е естествено, но не е в училище. И точно това е другото. Страха ни да бъдем достатъчно предизвикателни към учениците. Да им поставим истински предизвикателства и да повярваме, че те са хора, които могат да се справят. Да повярваме, че не е нужно просто да извиняваме всеки път това, че са дошли бездомашно, ако трябва да имат домашно и така нататък. И да повярваме, че дори хора, които в някакъв момент не правят необходимите усилия и не постигат необходимите резултати, всъщност могат много. Може да са в различна посока, не всички ще станат физици.
Да открием къде могат, да.
Да.
Не да ги наказваме, да им сваляме нивото.
Точно така.
Да ги изключваме от училище.
Да. Подозирам, че Деси има какво да кажа в тази.
Ето да, Монтесори, да, много интересно. Тук и после в Пасарео отиваме.
Монтесори вярва, че светът може да бъде променен към по-добро, ако образованието бъде приспособено към природата на детето, а не просто да бъде едно предаване на знания. Какво е това? Това е да му се даде възможност и доверие на детето да определя своя път в образованието си. Именно тази концепция за това, че на детето се дава доверието за това да решава и да определя какво да учи и какво не, прави Монтесори педагогиката малко по-странна за някои да. Хора и с по-голямо недоверие подхождат, може би. Но 22 000 градини, училища, университети, включително по цял свят, доказват това, че работи. Създателите на Амазон, на Google, на Wikipedia, бъдещия престолонаследник на Великобритания също така, е Монтесори
ученик.
Това не го знаех,
учат, да.
Да. Това е нещо, което тепърва според мен ще трябва да се бори доброто образование, да се довери на децата. На това, че те притежават сетива, способности и сили, които ние възрастните не притежаваме в такава степен. Те знаят по-добре за себе си, отколкото ние знаем за тях.
Да, в много такива методи, нали, точно това е възрастните, ние да се върнем към детското в себе си и така да учим, защото забравяме скрупули, задръжки, предразсъдъци и всякакви други неща. При вас?
Аз това, което искам да кажа...
Има ли наказания, изключвания?
Не, няма изключвания.
Бой?
Може би... Бой. Бой. Мисълта ми е такава, ако един... Какво е учителя? Учителя не е някаква квалификация, диплома, университет. Ти си достоен да бъдеш учител, защото имаш диплома, завършил си българска филология, ставаш учител по български, имаш педагогическа специалност. Учителя е любов. Ако децата имат безкрайно много любов, а те я имат, защото са много малки същества и защото са много непринудени, то и учителя трябва да има поне толкова любов, за да тази всичката любов от децата да може да я отрази със себе си. И учителя, ако няма любов, той какво е? Той е един професионалист, който влиза в часове, преподава, взима заплата в края на месеца и казва, аз съм си свършил работата, защото съм бил в часа, излязъл съм в часа.
Учебният материал е преподаден.
Какво и какво от това? Да. В смисъл, много ми се иска и с учителите в нашето училище работим в тази посока, всеки от нас да осъзнае къде може да бъде подпомогнат, къде може да бъде подкрепен, с какво на него най-ще му е, какво най-е подходящо за него, да потърси помощ, в смисъл подкрепа, и да работи така, че всяко едно дете да се чувства щастливо. И вече има разбиране дори от хората и вече дори преодоляваме тези страхове, които каза Милена. Страха да опиташ нещо и то да не работи. Да, не работи, но работи и следващото и си опитал. И всъщност ние допуснахме външни хора в класните си стаи, колеги, които учители, които влизат, съвсем непознати за нас, влизат в нашите класни стаи и наблюдават нашите уроци, дават обратна връзка на учителите. И аз смятам, че това беше така един преломен момент, в който хората си повярваха, да, не се е получило всичко в този час, което съм направил с децата, но имаше и много хубави неща, има неща върху които да помисля как следващия път да направя по-добре. И това е просто хората, трябва да се инвестира в учителите, те да инвестират любов в децата, защото децата я дават безплатно на всички.
Добре, опитвам се от всичко, което си казахме почти един час в този разговор, да разберат дали системата е по-важна, т.е. образователната система, или човека е по-важен, т.е. учителя. Или не можем да ги изключваме.
А, за кого?
За успеха, общия.
Според мен, системата в България е малко повече се занимава, смисъл под система имам предвид закони, министерство и така нататък, влиза твърде много в детайла на това какво трябва да прави един учител, какво трябва да прави един директор, и точно там е и тази липса на свобода понякога. Според мен учителите и директорите са много важни, но те трябва да имат, всъщност системата трябва да е до там, за да може да им гарантира определена свобода, но от друга страна да показва на родителите, че тази свобода няма да доведе до безотговорни действия. Защото това е страха там. Нали, че видите ли, ако сега оставим едни учители, едни директори си правят каквото си искат, след това не знаем какво точно ще случи. Значи ние ако си мислим...
За националната
сигурност. Да, това също го чухме.
Тига вече.
Не, това беше казано явно на тия.
Смислено
и в ефир. Да, точно така. Значи, ние ако нямаме доверие, че тия хора без вилица на гърлото така, няма да направят някакви хубави неща, ние по какъв начин въобще имаме доверие да си оставим децата при тях. Така че, отново за мен, този въпрос с доверието между родители и учители, между учители и директори, между учители и деца, между министерство и така нататък, всъщност е много важен. Но това е нещо, върху което се работи. Няма такъв случай, в който да си кажем отутре си имаме доверие и да си имаме доверие.
Да, няма как. Трудно и дълго, нали?
Да.
Но все пак началото е поставено. Последни думи от вас.
За мен доброто образование е равно на добрия учител. Няма система, няма метод, няма способ, няма техника, която да попречи на един добър учител да бъде добър учител.
Обожава моята учителка по английски, Борислава Реленкова. Да. Вие?
Аз мисля, че...
Рецептата.
Няма рецепта. Тоест, рецептата за всеки е различна. И е крайно време, според мен, всеки да се почувства достатъчно значим, достатъчно успешен, за да носи отговорност, да променя себе си. Учителите, това е основното нещо, което могат да направят. И смятам, че всички трябва да уважаваме учителите, не защото в закона е записано, че трябва да учителя да бъде уважаван. Учителя трябва да бъде уважаван само заради това, че е поставил основата в децата, че ги е обичал, че е направил живота им хубав. А всички трябва да си вярваме, че сме такива учители.
Финал на този разговор. Благодаря ви. Така завършва и предаването, кое говори за днес, с тези послания и мита за българското образование. Всеки понеделник след 11 ще го правим. Мисля, че разговор, освен че е интересен, е и полезен. Благодаря ви и на трите. Спокоен ден от мен, Нина Александрова. До утре, точно в 10. До чуване.